Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Benazir Buhurtdanı öldürdülər. Ali məktəbə qəbul yenə güzəştlərə mi qayıdır? Testin özü sınağa mı çəkilir?
Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı sui-istifadə hallarını daha da artırır.
Yeni il, yeni qaydalar. Televiziyalar xarici filmləri Azərbaycan dilinə operativ dublyaj eləyib verə biləcəklərmi?
Yalnız gelip Türk filmlerini hakikaten göstermeyle meşgul olacaklarsa biz onda bu filmlerin burada yayınlanmasına limit koyacağız.
İmedi televiziyası çekili siyasi oyunlardan qıraq durmak istiyor. Azərbaycan Neft Fondunu xərcləməkdə davam edir. Fondun az qala yarısını xərcləmək düzgündür mü? Bugün Pakistanın ən məşhur müxalifət lideri Benazir Buhurtdanı öldürdülər. Onun maşını yaxınlığında intiharçı üstündə olan bombanı partlatmaqla müxtəlif mənbələrə görə 20-yə yaxın adam öldürüb. Bu, DPA-nın xəbəridir. Reuters isə yerli televiziyaya istinadla xəbər verdi ki, 54 yaşlı keçmiş başnaziri həm də başından güllə ilə vurublar. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq bu barədə. Röşən, müxtəlif, hətta ziddiyyətli məlumatlar gəlir, hadisənin detalları barədə məlumat verərdin.
Mən ən son məlumatları Reuters-dən və başqa informasiya agentliklərlə Frans Press-dən toplamışam və sonuncu dəqiqləşdirilmiş məlumatlar belədir ki, Benazir Buhurtdanın seçicilərlə görüşü İslamabaddakı parkda keçirilmiş. Buhurtda görüşü tərk edəndə qatil əvvəlcə ona yaxın məsafədən atəş açıb, sonra isə belinə bağladığı bombanı partladıb. Partlayışda təkcə Buhurtda yox, ümumilikdə 16 nəfər ölüb, amma Buhurtda xəstəxanaya çatdırılandan sonra cərrahiyyə əməliyyatı zamanı dünyasını dəyişib, Bakı vaxtı ilə desək, axşam saat 5-də. Xəstəxanada tərəfdarları eşidəndə ki, Buhurtda aldığı yaralardan vəfat eləyib, prezident Müşərrəfi söyməyə, onun əleyhinə şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Müşərrəf isə Benazir Buhurtdanın qətli ilə bağlı hökumətin fövqəladə iclasını keçirib və gözlənilir ki, o yaxın saatlarda xalqa da müraciət eləyəcək. Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif vəd eləyib ki, Buhurtdanın mübarizəsini davam elətdirəcək. O da Buhurtdanın çatdırıldığı xəstəxananın qarşısına gəlib, Peşavar şəhərində polis Buhurtdanın qətli xəbərini eşidənlərin təşkil elədiyi mitingi dağıtmaq üçün bayaq ilkin də xəbərlərdə dedi, gözyaşarıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Benazir Buhurtda 8 il 1988-96-cı illər arasında Pakistanın baş naziri olmuşdu və bu il oktyabrın 18-də 8 illik müacirətdən sonra Pakistana qayıtmışdı. Onun qayıdışı üçün Amerika Pakistan prezidenti Müşərrəfə təzyiq eləyirdi. Deyirdi ki, bu demokratiyanın inkişafı üçün vacibdir. Gözlənilirdi ki, Buhurtda onun rəhbəri elədiyi Xalq Partiyası gələn ayki parlament seçkilərində uğur qazana biləcək. O vətənə qayıdanda da aeroportda inib, onu qarşılayan tərəfdarların içindən maşından keçib gedəndə də yolda partlayış baş vermişdi, amma Buhurtda sağ qalmışdı. Partlayışı kamikadze törətmişdi, o vaxt 140 nəfər ölmüşdü. O vaxt radikal islamçılar dəfələrlə Buhurtda onu hədələmişdilər. Pakistana gələndən sonra keçirdiyi ilk mətbuat konfransında Buhurtda demişdi ki, ölümdən qorxmur və hökuməti ittiham eləmişdi ki, onlar onun qayıdışının təhlükəsizliyini təmin eləyə bilməyiblər. Əgər bu, bizim öz həyatlarımızı qurban verməyimiz bahasına başa gələcəksə, Pakistanı və demokratiyanı qorumaq üçün öz azadlığımızı qurban vermək bahasına başa gələcəksə, biz bunu eləməyə hazırıq. Çünki biz bilirik ki, Pakistanı parçalanmaqdan qorumağın, onu yaraqlara təslim eləməməyin yeganə yolu demokratiyanın inkişafıdır. Azadlıq Radiosunun Pakistandakı müxbiri Nəcib Amir deyir ki, yanvardakı seçki baş tutmaya bilər. Pakistandakı siyasi şərtçilər inanırlar ki, yanvarın 8-dəki seçki keçirilməyə bilər və küçə və bazarlarda böyük ixtişaşlar baş verə bilər. Buhurtdanın ölümündən sonra müxalifətin seçkidə nüfuzlu namizədi olmayacaq. Seçki komissiyası müxalifətin başqa bir lideri, keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin namizədliyini qeydə almaqdan imtina eləyib. Kontrol Risk Analitik Mərkəzinin Asiya Departamentinin rəhbəri Jennifer Harbison deyib ki, bu qətlə yaxınlaşan seçkilər kontekstində baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, Pakistanda vəziyyət qarışa bilər və ola bilər ki, hətta ölkədə yenidən fövqəladə vəziyyət elan olunsun. Ümumiyyətlə, Elxan, Buto öz nəslində zorakılıq qurbanı olan yeganə adam deyil. 1979-cu ildə Buto'nun atası, keçmiş başnazir Zülfüqar Əli Buto'nu hərbi rejim asmışdı. 1980-ci ildə isə Benazir Buto'nun qardaşı Şahnavazı Fransada öldürmüşlər, özü də şübhəli şəraitdə. Buto'nun başqa bir qardaşı isə 1996-cı ildə qətlə yetirilib.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Pakistanın ən məşhur müxalifət lideri Benazir Bhutto'nu öldürdülər. Bu barədə ətraflı Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanın təhsil sistemi testdən geri mi çəkilir? Yeni qanun layihəsinə görə, məsələn, texnikumu fərqlənmə ilə bitirənlər universitetə test imtahanı vermədən girə bilərlər. İndiki qanunla isə ali məktəbə testdən qıraq qəbul yoxdur. 15 il əvvəl qəbula vahid test üsulu tətbiq olunanda da müəyyən güzəştlər var idi, sonradan bütün bu güzəştlər ləğv olundu. İndi yenidən güzəştlərə mi qayıdırlar? Bütün bu suallar və ya narahatlıq ona görə yaranır ki, ali məktəblərə qəbulun testlə keçirilməsi bütün qüsurlarına baxmayaraq Azərbaycanın ən böyük uğurlarından hesab olunur. Bundan bir dəfə geri çəkiləndə artıq o biri geriləmələrə də yol açıla bilər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər imkanlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çatansa bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imtahansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən, əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
Babək Bəkir, Qarşıdan yeni il gəlir, televiziya tamaşaçılarında isə bir intizar var ki, əvvəlki sayda yeni xarici filmlərə baxa biləcəklərmi? Çünki yeni ildən bütün xarici filmlər yalnız Azərbaycan dilində verilməlidir. Televiziyaların belə dublyaj imkanı varmı?
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Televiziyalar yanvarın birinə hazırdılarmı? Onların Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nə qədər xarici filmi var? Və vaxt keçdikcə televiziyalar bu qədər yeni film axınının qabağında tab gətirə biləcəklərmi ki, vaxtında dublyaj eləyib tamaşaçıya göstərə bilsinlər? O biri tərəfdən bütün bu türk dilində gedən serialların axırı necə olacaq? Çünki əvvəlcə dedilər, türk dilindəki filmlər istisna olacaq, sonra dedilər, onlar da tərcümə olunmalıdır. Və sonda o sual da vermək olar ki, niyə Avropa ölkələrində, məsələn, Çexiyada film xarici dildə səslənə bilər, ancaq titrlərdə tərcüməsi verilir. Azərbaycanda niyə bu asan yolu seçmirlər? Marif Çingizoğlu son vəziyyətlə maraqlanıb.
2008-ci il yanvarın birindən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu, türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili və Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünc səslənər. Biz bu norma qarşılayırıq, başa düşürük.
Müşrəvə Məhrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film istehsal etməyib, yerli filmdə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərinə alıqiyyatı göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayınlanmasına limit qoyacaq.
Nüşravan Məhrəmli deyir ki, Şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də elə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nuşirvan Məhrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nuşirvan Məhrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk 1-2 ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma 1-2 aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. ANS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur. Çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın birindən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın birindən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxancılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa ANS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələnin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq?
Əsəri tərcümə eləmək olar, yazılı ədəbiyyatı, amma şifahi danışıq dilini tərcümə eləmək mənasızdır.
O hesab edir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Marif Çingizoğlu, indi isə Gürcüstana keçək. Müxalifətin ictimai fikrə əsas çıxışı sayılan İmedi televiziyası yenə bağlanıb. Bu dəfə jurnalistlər özləri işləmək istəmirlər. Onlar deyirlər ki, həm hakimiyyətin, həm də müxalifətin təzyiqləri altında işləmək mümkün deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yanvarın 5-də Gürcüstanda prezident seçkiləridir. Bu ərəfədə İmedi televiziyasının jurnalist kollektivi televiziyanın müvəqqəti bağlandığını elan edib. Bir ay qabaq müxalifət mitinqləri vaxtı bu televiziyanı hakimiyyət bağlamışdı. İndi isə televiziyanın narazılığı həm də müxalifət namizədi Badri Patarkaçvili-dəndir. Hətta belə məlumatlar var ki, jurnalistlər İmedinin sahibi olan Britaniyanın News Corporation şirkətindən xahiş eləmək istəyirlər ki, İmedinin Patarkaçviliyə məxsus olan səhmlərinin hamısını jurnalistlərin özünə versin. Versin ki, Patarkaçvili daha İmediyə nüfuz eləyə bilməsin. Eyni vaxtda Londonda yaşayan Gürcü milyardçısınla hakimiyyət arasında da qarşılıqlı ittihamlar qızışıb. Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İmedi televiziya kanalı Gürcüstan hakimiyyəti onu dövlət çevrilişi məqsədilə təbliğat aparmaqda günahlandıraraq zorla bağladıqdan sonra bir aydan çox verilişlərini məcburi dayandırmalı olmuşdu. Bu dəfə isə kanalın özü 5 yanvar seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətə natəmiz oyun aparmaqda günahlandıraraq öz iradəsi ilə verilişlərini dayandırmaqla etiraz nümayiş etdirdiyini bildirib. İmedinin siyasi verilişlər şöbəsinin direktoru Georgi Tagramadze deyib ki, kanalın rəhbərliyi öz işçilərini hakimiyyətin təzyiqləri və şantajından qorumaqdan ötürü verilişlərini dayandırmaq qərarı alıb. Amma o həmçinin qeyd edib ki, həmin addımın arxasında kanalın öz sahibkarlarından biri və prezidentliyə namizəd olan bədnam milyardçı Badri Patarkaçvilinin siyasi maraqlarına xidmət etmək ittihamlarından yayınmaq niyyəti də dayana bilər. Bir daha təkrar edirik ki, kanalımız bağlanmayıb, onun verilişləri müvəqqəti dayandırılıb. Bu yolla biz natəmiz siyasi oyunlardan kənarda olmaq istəyirik. Bunu həmçinin işçilərimizə hədə qorxu gəlməklə, onları öz tərəfinə çəkmək üçün əlindən gələni əsirgəməyən hakimiyyətə, beləcə də seçkidə kanalın sahibinin iştirakı ilə bağlı anlaşmazlığa qarşı etiraz əlaməti kimi başa düşmək olar.
Patronis Monatiklevas.
Gürcüstan prokurorluğu bu həftə Patarkaçvilini ölkədə dövlət çevrilişinə cəhd təşkil etməklə günahlandırıb. Dekabrın 25-də prokurorluğun əməkdaşı Nikolay Qvaramiya deyib ki, prokurorluğun əldə etdiyi səs yazısında Patarkaçvili güya hökumətdən səs vermələri saxtalaşdırmaq əmri alması barədə iddialı seçkidən bir gün sonra çıxış etməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Erekli Kodoya 10 milyon dollar mükafat təklif edibmiş. Yanvarın 6-sında vəziyyəti gərginləşdirmə məqsədi ilə Kodua hərəkət etməyə başlamalı idi. Konkret olaraq o, iki saxta seçki bültenini göstərərək deməli idi ki, hökumət onları seçki qutularına atmağı ona əmr edib, o isə əsl vətənpərvər kimi həmin əmri rədd edib. Sonra isə vəziyyət qızışanda Kodua Daxili İşlər Nazirliyinin binasını ələ keçirməli və naziri həbs etməli idi. Kasetin həqiqliyi təsdiq edilməsə də televiziyada səslənən səs yazısı seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə ümid bəsləyən cəmiyyətdə bir xeyli məyusluq yaratdı. Patarkaçvilinin seçki kampaniyasını rəhbərliyə edən Georgi Jvaniya hakimiyyəti Patarkaçviliyə qara yaxmaq cəhdlərində təqsirləndirib. Georginin qardaşı keçmiş başnazir Zurab Jvaniya 2005-ci ilin fevral ayında müəmmalı şəraitdə vəfat etmişdi. Hökumət öz natəmiz oyunları ilə bizi tələyə salmaq istəyir. Onlar Badri Patarkaçvilini təxribatlar və zorakılıq vasitəsilə ölkənin öz şər planlarının qurbanına çevirməyi nəzərdə tutan macera pərəst kimi təsvir etməyə cəhd edirlər. Mən tam məsuliyyətlə söz verirəm ki, növbəti bir neçə gün ərzində ictimaiyyət həqiqəti öyrənəcək. Öz növbəsində Patarkaçvili bildirib ki, onda olan səs yazısı bir Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisinin onu öldürmək məqsədi ilə muzlu qatili tutduğunu sübut edir. Prokurorluq bu məlumatı yoxlayacağını vəd edərək onu da qeyd edib ki, Gürcüstanda barəsində axtarış elan edilən Patarkaçvili bu ittihamdan vətənə qayıtmamaq üçün bəhanə kimi istifadə edə bilər.
Gürcüstanda seçki qabağı baş verən hadisələrdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq, neft fondundakı pullar nəyə xərclənir?
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda Neft və Aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gələn il neft fondundan 1 milyard manat dövlət büdcəsinə veriləcək, 200 milyon manat su kəməri çəkilişinə, 5 milyon manat xaricdə təhsilə və s. Ola bilər, bu xərclərə ehtiyac var, ancaq neftdən gəliri belə xərcləmək, yəni olan pulun az qala yarısını xərcləmək düzgündürmü? Çünki bu işdə uğur qazanan ölkələr ya xərcləmir, ya sərfəli investisiya eləyir. Yəni neft fondundakı pulu artırmaqla məşğuldurlar. Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
2008-ci ildə neft fondundan 1 milyard 700 milyon manata yaxın pul xərclənəcək. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il üçün təsdiqlədiyi dövlət neft fondunun büdcəsi bunu deməyə əsas verir. Sənəddə 1 milyard 100 milyon manat dövlət büdcəsinə yönəldilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə 145 milyon manat ayrılır. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına isə 5 milyon manat vəsait ayrılır. Bəzi böyük layihələrə, Oğuzdan Bakıya su kəmərinin çəkilməsinə, Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisinə və s. ümumilikdə 420 milyon manata qədər vəsait yönəldilir. Fondun idarə olunmasına isə 9 milyon manatdan çox vəsait ayrılır. Bütövlükdə Dövlət Neft Fondunun hazırda gəlirləri 3 milyard 609 milyon manat, xərcləri isə 1 milyard 681 milyon manatdır. İqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, indiki hakimiyyətin özünün qəbul etdiyi qanuna görə neft fondundan vəsaitin belə xərclənməsi mümkündür. 2004-cü ildə verilmiş sərəncama əsasən büdcənin gəlir hissəsinin 75%-i xərclənə bilər. Prezidentin təsdiqlədiyi sənəddə də həmin bölgə gözlənilir. Ancaq keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında neft fondunun gəlirlərinin 50%-nin xərclənməsi nəzərdə tutulurdu.
Məsəl üçün, əgər Norveç ilə müqayisə edəsək, orada 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Ancaq bizdə gələn gəlirin 75%-i xərclənir. Və onu ilə izah edirlər ki, hələ bizim qurulası çox işlərimiz var. Ancaq reallıq onu göstərir ki, həmən pulların negativ effekti də var iqtisadiyyata.
Ekspertin sözlərinə görə fonddan ayrılan vəsaitin böyük əksəriyyəti tikinti sahəsinə sərf olunur. Hətta ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə belə tikintidə qeyri-qanunlu xərcləmələr mümkündür. Belə pullar isə sonradan Azərbaycan bazarına daxil olur və bu qiymətlərə təsir etməklə inflyasiya yaradır. Büdcənin xərclər hissəsində göstərilən layihələr həqiqətən də ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrdir. Ancaq onlara xərclənən pula vətəndaş nəzarəti təmin olunmayıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, neft fondunun illik gəlirlər və xərclər proqramının tərtibi və icrası qaydalarına görə fondun vəsaiti hesabına ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə əlaqədar mühüm ümummilli layihələrin və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşası və rekonstruksiyası maliyyələşdirilə bilər. Ancaq sənəddə belə layihələrdən daha çox büdcəyə vəsait ayrılır. Yəni, təxminən 1 milyard 700 milyon manatın 1 milyard 100 milyon manatı dövlət büdcəsinə transfer edilir. İlham Şaban deyir ki, əslində beynəlxalq təşkilatlar da hesab edirlər ki, büdcəyə transfer onun kəsirini bağlamaq üçün edilməlidir. İndiki halda isə bu başqa məqsədli edilir.
1 milyard manat büdcəyə transfer edilir və Azərbaycanın 2008-ci il büdcəsinin gəliri kimi göstərilir. Ancaq reallıqda bu xarici neft şirkətlərinin zəhməti hesabına Azərbaycana çatacaq payın göndərilməsidir ki, onu da xərclənir.
Ekspert hesab edir ki, neft fondunun idarə olunmasına 9 milyon manatdan çox vəsaitin ayrılması da maraqlıdır. Çünki əvvəl bu işə 3 milyon manat ayrılırdı. İndi bu rəqəm 300% artırılıb. Onun sözlərinə görə, neft fondunda 30 nəfər işləyir. Belə çıxır ki, adam başına ayda 27 min manat xərclənir. Bu məsələdə şəffaflıq təmin olunmalıdır ki, həmin pulların nəyə xərcləndiyi sual doğurmasın. İqtisadçı ekspert İlham Şaban belə deyir.
İndi isə ilin yekunları Azərbaycan mediası 2007-ci ildə. Bu il Azərbaycanda həbsə atılan jurnalistlərin sayı 10-a çatdı. Freedom House-un hesabatında media azadlığının vəziyyətinə görə Azərbaycana yenə qeyri-azad qiyməti verildi. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü media orqanlarına baskılarla yadda qaldı. İlin əvvəlində Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və yazıcı publisist Rafiq Tağı azadlıqdan məhrum edildi. Aparıcı müxalifət qəzetlərindən sayılan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlandı. Hər iki qəzetin təsisçisi Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə tutuldu. Eyni gündə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərovun həyatına sui-qəst edildi. Hələ də kimliyi bilinməyən şəxslər onu çalışdığı qəzetin redaksiyasının önündə başından ağır yaraladılar. Daha sonra müxalifət qəzetinin iki əməkdaşı Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli həbs edildi. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda təqsirli bilinərək haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Noyabrın 5-də Azərbaycanın aparıcı müxalifət qəzetlərindən biri Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə saxlandı. 2008-ci il yanvarın 8-də başlayacaq məhkəmə prosesində təqsiri sübuta yetirilsə, onu 6 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Dekabrın 8-i Naxçıvanda Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri İlqar Nəsibovun həbs edilməsi isə rəsmi Bakının beynəlxalq birlikdən azad sözə baskıları dayandırması ilə bağlı ən kəskin bəyanatlar almasına səbəb oldu. Buna qədər Azərbaycanı bir sıra beynəlxalq qurumlar dəfələrlə mediaya baskıları dayandırmağa çağırmış, ATƏT-in insan haqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Prezident İlham Əliyevlə görüşündə bu məsələni gündəmə gətirmişdi. 2007-ci ildə beynəlxalq birlik dəfələrlə Azərbaycan iqtidarını inandırmağa çalışmışdı ki, azad söz demokratiyanın təməl prinsipidir. Bu prinsiplərə əməl edilmədən hər hansı ölkənin demokratiya yolu seçməsi haqqında bəyanatları ciddi qəbul edilə bilməz. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov həbs ediləndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Daniel Fried bəyan edirdi ki, İlham Əliyevin Azərbaycanı hansı istiqamətdə inkişaf etdirdiyi Birləşmiş Ştatlara aydın deyil. Əgər Azərbaycan doğrudan da demokratik inkişaf yolu seçibsə, həbsdə olan jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılmalı, azad sözə baskılar dayandırılmalı, dövlət ölkədə müstəqil mətbuatın inkişafına şərait yaratmalıdır. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı düşünür ki, ötən illərdən fərqli olaraq 2007-ci ildə Azərbaycanda media təzyiqlərin xarakteri dəyişib. Əgər qabaqki illərdə konkret jurnalistlər cəzalandırılırdısa, indi məqsəd azad və müxalifət yönlü qəzetlərin birdəfəlik bağlanmasıdır.
Müstəqil media bütün hallarda hakimiyyətin oponentidir. Hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət etmək işində media mühüm rol oynayır. Çünki cəmiyyət hakimiyyətin fəaliyyətinin barəsində daha çox şey bilmək istəyir. Təbii ki, bu zaman tənqidçi media cəmiyyət üçün çox vacib bir mediadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə törədilən cinayətlərin 90-92% açılır. Ancaq açılan cinayət hadisələrinin içərisində jurnalistlərin oğurlanması, döyülməsi faktları yoxdur. Rəşid Hacılıya görə, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsi də daxil olmaqla jurnalistlərə qarşı törədilən bütün cinayətlərin açılması borcu birbaşa dövlətin üzərindədir.
Jurnalistlərə qarşı edilmiş bu hərəkətlərin araşdırılması borcu həm də hökumətin sözzatlığını müdafiə etmək borcundan irəli gəlir.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu da 2007-ci ildə Azərbaycanda media baskıların gücləndiyi fikrindədir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə gözlənilən prezident seçkiləri öncəsi iqtidar azad söz daşıyıcısı olan bütün media qurumlarının qapadılması kursu götürüb.
Adam həyatda qəhrəman bir dəfə ola bilərdi. Amma bu medianı elə bir vəziyyət çatdırıblar ki, hər gün çıxmaq, az qala hər gün qəhrəmanlıq elə bir ki, bir enerjisini, yükünü qoymaq qədər ağır bir işə çevrilib.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev isə düşünür ki, mediaya baskıların bunca güclənməsi iqtisadi problemlər məngənəsində sıxılan cəmiyyətin müqavimət gücünün tükənməsi ilə bağlıdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdar olan o ki, mən xarici vətəndaşlarım bu medala layiq görülmüşdüm.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseynqulu Sarapski olub.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifadəsi.